Подкасти «Свободи» «Под Лукашенком». Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
На початку цитата. Кажуть, ось не дай Бог, тут Лукашенко ще з'явиться на російській політичній сцені. На що я завсёди кажу? Вавков бояться, у лес не ходить. Конец цитати. Гэтак Александр Лукашенко патлумачыў выказванне адносна ягоных прэтэнзіяў на Крэмль у інтэрв'ю праграме «Сёння» расійскай тэлекампаніі НТВ 9 верасня 2002 года. На той момант кіраўніком Расіі амаль 3 гады быў Уладзімір Пуцін, адразу пасля абрання якога лічылася, што марам Лукашэнкі пра расійскі трон надышоў канец. А вось жа не канец. Московскіх ваўкоў Лукашэнка не баяўся. Гэтак ён казаў, паўтараю, у 2002 годзе. 6 гадамі раней, у 96-м пры Ельцыне, Лукашэнка грунтоўна рыхтаваўся замяніць яго ў Крамлі. Я не буду тут цытаваць шматлікія сведчанні тагачаснага атачэння Лукашэнкі, якія пацвярджаюць ягоныя намеры заняць вышэйшую пасаду ў Крамлі, натуральна, праз аб'яднанне Беларусі і Расіі. Іх лёгка знайсці і адпаведнай літаратуры цяпер ужо, дзякуй Богу, багата. На тое, што гэта аб'яднанне не адбылося, паўплывалі некалькі фактараў, але не ў апошнюю чаргу – падзеі вясны 96, калі дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы Менску менавіта ў знак пратэсту супраць аб'яднання Беларусі і Расіі. Як жа пачыналіся і разгортваліся падзеі? Вярховны савет 13-га склікання пачаў працу 9 студзеня 96 года. Адпаведна, ў гэты дзень спыніліся паўнамоцтвы парламенту папярэдняга склікання. У новым Вярховным савеце ўжо не было дэпутатаў апазіцыі БНФ. Спроба Беларускага народнага фронту правесці ў дэпутаты сваіх кандыдатаў, у тым ліку і Зянона Пазняка, зробленая на давыбарах у лістападзе-снежні 95-го, натыкнулася на сцяну ўладнага супраціву, збудаваную з фальсіфікацыяў ды іншых парушэнняў выбарчага заканадаўства. Афіцыйная прэса, ды і не толькі афіцыйная, паздзекаваліся з лідараў БНФ, маўляў, іх час прайшоў. Ну а чый жа час надышоў? Я быў у якасці журналіста на першых паседжаннях Вярховнага савета 13-га склікання у кулюарах. У саму авальную залю пропуск мне не далі. Некалькі ўласных назіранняў тых дзён. Паседжанні Вярховнага савету праводзіліся па-расейску. Усе дэпутаты, за выключэннем Павла Знаўца і, магчыма, яшчэ аднаго-двух, прамаўляюць па-расейску. Дэпутаты не хочуць абвастраць адносіны з прэзідэнтам, у тым ліку і новаабраны спікер Сямён Шарэцкі, прадстаўнік аграрнай партыі, які ў часе выбараў лаяў нацыяналістаў за развал саюза і радаваўся вяртанню прасавецкіх сімвалаў. Вось красамоўны эпізод з рэпартажу Галіны Айзенштадт.
Сённяшняга дня уведзены новы рытуал уваходу прэзідэнта і старшыні Верховнага Савета ў залу парламенту. Усе дэпутаты на сваіх месцах у чаканні. І вось у адчыненыя дзверы, крок у крок, побач, ідуць Александр Лукашэнка з Сямёнам Шарэцкім, як быццам на ўрачыстай цырымоніі, ці то ў замежы, ці то сустракаючы гасцей у сябе дома. У такім жа парадку абодва кіраўніка і выходзілі з залы падчас перапынку паміж пасяджэннямі, такім чынам публічна дэманструючы згоду.
Такім чынам, паміж спікерам і прэзідэнтам – згода. Ну, а якая ж сітуацыя была з дэмакратычнымі дэпутатамі? У інтэрв'ю «Радыё Свабода» лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч выказаўся за канструктыўную апазіцыю. Канструктыўнасць своеасабліва праявілася ў часе мітынгу 15 сакавіка, прысвечанага Дню Канстытуцыі, які быў арганізаваны АГП, але ў якім узялі ўдзелы прадстаўнікі Беларускага народнага фронту. Вось пра які эпізод распавёў на «Хвалях свабоды» Алесь Хмельніцкі.
Юры Хадыка, намеснік старшыні Беларускага народнага фронту, аднак не выказаў асаблівага аптымізму на конт дасканаласці існуючай ўжо 2 гады беларускай канстытуцыі і акцэнтаваў увагу на здачу суверэнітэту шляхам здачы канстытуцыі.
Мы бачым, што гэты факт стаў відавочным. свої сили і в першу чергу у виконавчій владі, які не сприяють конгрузи, нахабні атаки на Конституцію, і метами їх одна, щоб усталювати авторитарізм. Тиранію новоросту, нетерилізованою, тиранію, яка поражає кожному з нас, і це відчуває кожен чоловік, тому я протягую збіднення нашого народу. Я використаю спроби подавити всілякові намагання відстояти свої прави. Влада боїться і маєте це повну підставу. Невзирячи на те, що сьогодні холодно, невзирячи на те, що в нашому громадстві за відчування безперспективності панує по-ранішому апатія, ми повинні збиратися і збиратися, тому що є тільки один зародок. Гэтую владу примучить делать что-нибудь, грабить на корейца народа, выполнять законы, профессионалы. Одна с вами только заряжет, мы повинны это разуметь. Нет решать никаких добрых царов, никаких добрых президентов. Президент готов продать нас с вами с потрохами, продать все интересы, какие имеет белорусский народ. Перед тими безумними ідеї сесть на російський трон. Він чоловік, який не має розуму. І про це треба говорити. Шановні колеги, я хочу тільки, щоб у наших серцях свіла любов до нашої родини, щоб ми були готові віддати наші сили на те, щоб Геракл зняла. Живе Білорусь!
Після гэтага выступу Михаил Плиска, один з організаторів мітингу, верагодна боючыся адказнасці за радикальныя тэзы Хадыкі, попросив не поддавацца на провокацыі, выконваць грамадскі парадак, бо побач людзі ў цывільным, якія ўсё запішуць і дакладуць, куды патрэбна.
Разлічваць, што Верховны Савет з першых дзён будзе супрацьвагай выканаўчай уладзе, не выпадала. У такіх умовах адзінай сілы, якая без усялякіх агаворак выступала супраць Александра Лукашэнкі, рабіўся Беларускі народны фронт. І пачаў БНФ з таго, што сучасныя паліттэхнолагі назвалі б раскручваннем сітуацыі, а менавіта з падрыхтоўкі да масавых вулічных акцыяў пратэсту праз нешматлюдныя пакуль пікеты. Вось фрагмент рэпартажу «Свабоды».
Не атрымаўшы прадстаўніцтва ў новым Верховным Савеце, Беларускі народны фронт распачаў карыстаць з непарламанцкіх сродкаў масавай працы з насельніцтвам. Сёння ў Менску выстаўлены два пікеты БНФ з нагоды пратэсту супраць перадачы ва ўласнасць расійскім фірмам беларускіх нафтаперапрацоўчых комплексаў. З месца падзеі гаворыць Галіна Прыгара.
Як вядома, у апошні час урад прэзідэнта Лукашэнкі падпісаў два пагадненні з рознымі расійскімі кампаніямі, згодна з якімі 51% акцыяў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода перайшлі да расійскай кампаніі «Слаўнафта». 74% акцыяў беларускага аб'яднання «Нафтан», а гэта Наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод ды заводы нафтахіміі, пераходзяць расійскім кампаніям «Лукойл» ды «Юкас». З гэтай нагоды грамадскі кабінет ВНФ прыняў заяву, у якой падкрэсліваецца, што эканамічная бяспецы ды развіццю Беларусі нанесены каласальныя эканамічныя страты, якія ацэньваюцца ў мільярды даляраў. Не маючы выхады не толькі на парламенцкую трыбуну, але і ў тыражныя газеты ды тэлебачання, Беларускі народны фронт распачаў серыю акцыяў інфармавання насельніцтва аб сапраўдных працэсах, што ідуць сёння на эканамічныя прасторы Беларусі. Выступаючы учора ў эфіры беларускага тэлебачання, прэзідэнт Лукашэнка з нагоды перадачы расійскім фірмам беларускай уласнасці цынічна заўважыў: «Нічога не зменіцца, вышкі ды заводы расіяне да сябе не перавязуць, толькі нашыя людзі будуць больш грошай зарабляць». Што на гэты конт думаюць удзельнікі сённяшніх пікетаў, гаворыць актывіст ВНФ Алесь Беляцкі.
на самой справе ні слова про те, куди підуть прибутки від цих заводів. Сума тут фантастичная. Для нашей Беларуси, по подликах наших специалистов, нафтохимичный комплекс как раз и является тем звеншаком, за кош такого можно вытягнуть всю нашу промысловость того кризиса, каким она зараз находится. Эти комплексы зараз прибытковы. А при певной реконструкции, на якую згодны заходние фирмы, можно отримливать фантастичные прибытки из этого комплекса. И он продается во властность приватних російських фірм. Таким чином отримається окупація Білорусі, ми лічимо, не з допомогою зброї, а економічним паузишим шляхом.
Тут же на пікеті я зустріла економічного оглядальника газети «Білоруський ринок» Андрія Потребіна, який, до речі, русский по національності. Ось ягоная думка.
Эта сделка, если говорить по Славнефти, может принести определенную выгоду, но Лукойл и ЮКОС, очевидно, эти сделки заключены поспешно с целью обеспечить сиюминутные потребности в поставках нефти. То есть вот на эту сложную зиму и на этот год Беларуси нужна эта нефть, и правительство пошло на то, чтобы эти поставки были обеспечены, пусть за счет такого акционирования Нафтара. С другой стороны, это результат того, что не удалось привлечь зарубежные инвестиции на реконструкцию этих нефтепромышленных гигантов. Сначала предполагалось, что эти инвестиции будут привлечены из Германии, из Соединенных Штатов. Однако это не удалось сделать. Вот теперь выход нашли в том, чтобы пытаться привлечь эти инвестиции из России, соответственно, расплачиваясь за это.
А что думают простые прохожие, якія довідалися з інформації на пікеті об опошніх погадненнях нашого ураду? Я усім задавала одно питання. Як ви особисто ставитеся до передачі майомості білоруського нафтоперепроточого комплексу во власність російських фірм? Ось яны отказы наших людей.
Отмовно, вельми отмовно. А что вы еще хотите? Хотелось бы, как наше оставалось у нас. Мы все и так передаем России. И, собственно, вы знаете, хотелось бы, чтобы Беларусь была Беларусью. Мы же не предаток России, а я думаю, что мы настоящая нация, которая должна быть все свою. Продаем и все продается.
Ну что говорить, города и все. Толку мало, бороться невозможно. Вельми тяжко и смутно читать вот гэтые написания. Отдать дарма и голодать. Обнищить нас, обокрасть нам пенсию, зарплату, все наша приватность и построить коттеджи, и никого не судил Лукашенко, как говорил, что это все наше. Где же оно наше? Нафту отдать, а мы платим сколько за яе. Погубили нас, погубили.
Натурально рентабельные предприятия повинны давать доходы в бюджет Беларуси. Позбавлення контрольного пакету акцій нафтоперапрацовчого комплексу станеться початком захопу білоруської економіки моцним російським бізнесом, а потім нас, наші банки і фірми, російський капітал поглине у момент. Об гэтым сьогодні задумуються і білоруські бізнесмени, далекі від рычагу економіки. Галина Пригара, Радіо Свобода, Мінськ.
У середине соковика Державная Дума России проголосовала за денонсацию беловецких погоднений. Гэтае рашэнне про коммунистичного российского парламенту было негативным успринято керовниками СНД, у тым ліку и Лукашенком, и, зразумела, Борисом Ельциным. Але хутка выявилось, что коммунисты сгуляли на пярэджанне. Ельцин сам планировал выступить с инициативой не денонсации того, что сам подписал в Искулях, а створение новой содружности, куды больш шчыльна интегрованной, чым содружность незалежных держав. Российские депутаты-коммунисты просто перахапили инициативу. А вось як прокоментовали гэта у Беларускім народным фронте.
З нагоды денонсації Російської Держдуми Беловежських погадненняў об утворенні СНД керівництво БНФ прийняло заяву до громадськості Білорусі. На сьогоднішньому брифінгу її огучив намісник старшині Білоруського народного фронту Левон Борщевський.
Обращення Державної Думи Російської Федерації. Белорусский народный фронт отраджения – громадско-политичный рух, який грунтується на традиційних каштовностях громадства, нації і держави, завжди підтримує ідеї і дії, накеровані на умацування свободи, демократії, державної незалежності народу. Постанову Державної Думи Росії об денонсації Беловецьких погоднень можна було б вітати, покольки она свідчить об радикальном выходе России из СНД и снятии с себе всех обумовленных Беловецким договором об створении СНД намеров и обязательств. СНД была необходимая России и задуманная как новая форма и сродок реанимации Российской империи, докладнее, как сродок доминования России на обшарах былого СССР. Это добро подтвердила история отношений у СНД, которые развивались после 1991 года. Не сомневаемся, что страны, которые входят в Содружность Незалежных Держав, вздохнули бы с полегкой, коли бы этот крок Российской Думы был продиктован высокородными метами свободы и демократии. На жаль, он продиктован иншими метами – жаданием обновить Советский Союз. Это говорит, по-перше, про отсутность реального бачення життя у большинства депутатов Нижней Палаты Российского Парламента, по-другое, как ни парадоксально, про довольно тьмяное разумение ими юридичных выников своего решения – выход России из СНД. Складывается уражение, что депутаты Российской Думы, дренно знакомые со зместом беловецких погоднений и простодушно мерковали, что с денонсацией их одним из субъектов договору автоматично вертается Советский Союз. У вынику отримался конфуз. Такая политика вартая жалю. Инициаторами ее в России, как и повсюдно в краинах СНД, являются коммунисты. А реальной причиной – прага оволодания владой, бо наближаются президентские выборы в России. На авантурную инициативу Бориса Ельцина и Александра Лукашенко об конфедерации России с Белоруссией коммунисты отказали еще большей авантурой – вернуть СССР. Все это передвыборчие политические гульни в стиле разнузданного популизма. Однако это небеспечные гульни, бо нельзя гулять с народом.
На думку Зенона Пазняка, такая денонсация могла б мець і станоўчы эфект, бо таким чином Беларусь юридично становится незалежной Украиною. Выходит система коллективной безпеки до інших домов СНД, говорит Зенон Пазняк.
То, что отбылося у Российской Думе, это чисто пропагандистский крок, накированный на то, как подобрать увесь электорат, який сумуя по Советскому Союзу под коммунистов. Тем не менее, мы вырешили, что не можем покинуть без уваги эту позицию.
Окромя заявы, Белорусский народный фронт принял зворот до президента России Бориса Ельцина до Ураду Российской Федерации. На приконце звороту отзначается, цитата, «Мы готовы любым коштом оборонить наши державные интересы, однако сподеемся, что у России достатково политиков, которые не допустят ускладнению и будут будовать добросуседские стосунки с Беларусью, как с уверенным и ровным партнером». Конец цитаты. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
Резко адмовную позицию занял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Учора ўвечары я меў тэлефонную размову з Барысам Ельцыным, які яшчэ раз пацвердзіў сваё меркаванне наконт таго, што рашэнне Дзярждумы неправамернае і не мае юрыдычнай сілы. У сіле застаюцца раней падпісаныя ў рамках СНД дакументы. Цяпер я хацеў бы патлумачыць грамадзянам Казахстану сваю пазіцыю. Калі нехта думае, што мы хочам мець шчыльныя адносіны з Расіяй з-за нашай слабасці, то гэта не так. Мы ні за вошта не адмовімся ад незалежнасці, пра якую марылі нашыя дзяды і бацькі. Як кіраўнік дзяржавы, я буду выконваць тое, што напісанае ў нашай канстытуцыі, і заяўляю, што Казахстан будзе адстойваць сваю незалежнасць у любым выпадку. А калі якія не то партыі і арганізацыі мараць аднавіць СССР, што накіравана супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Казахстану і ягонага суверэнітэту, то я, як прэзідэнт, буду вымушаны забараніць дзейнасць такіх партыяў у Казахстане, а супраць іхніх лідараў ужыць адпаведныя захады. Хачу асобна звярнуцца да інтэлігенцыі і адукаваных людзей. Мы не павінны губляць пільнасці і самазаспакойвацца. Мы павінны даць зразумець, што ніхто сілай альбо нейкімі іншымі метадамі не зможа адняць у нас нашай незалежнасці. Ужо ўся сусветная супольнасць прызнала Казахстан незалежнай, суверэннай дзяржавай. Мы члены многіх міжнародных арганізацыяў, а абвяшчэнне ў свой час суверэнітэту нашай краіны было гістарычным рашэннем Казахстану.
Пану вас,
Таким чином, закліки до ліквідації незалежності Назарбаєв фактично прирівнював до державної зради. У Білорусі ж Лукашенко події 91-го року називав не інакш, чим злочинством. Виглядає, Лукашенку не цікавило відновлення СССР у раніших межах. Йому треба було об'єднання тільки з одної країни, з Росії, Олег Мага Щільна. Іменно під гета і була підрихтована домова поміж Білорусією і Росією. Такі плани не знаходили супротиву у депутатів нового Верховного Совета. Семен Шарецький увогулі заявить, що день підписання домови – саме щасливий день у ягоним житті. Супроць ратифікації домови Білорусі і Росії, яка погрожала незалежності, проголосували у Верховному Совєті 13-го скликання тільки три депутати – Людмила Грознова, Олександр Добровольський і Станіслав Богданкевич. Правда, некоторі депутати не удільничали у голосуванні увогулі, бо так само не підтримували домову, але більшість депутатів підтримала. Менавіта тоді Білоруський народний фронт і вирішив, що святкування чергових угодків обвящення БНР буде одночасно і протестом супроць планів об'єднати Білорусь з Росією. Аргкомітет святкування узначалив народний письменник Білорусі Василь Быков. Мені довелося вести мітинг для оперного театру, який відбувся 24 сакавіка 96-го року після шматтисячного шестя. Але послухаємо журналістів «Свободи». Ось що не передавали у той день.
Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода». Сьогодні у Білорусі відзначалися 78 угодки обвящення БНР, які припадають на 25 сакавіка. Звичайно, про гэтую дату згадваюць толькі гісторыкі ды нацыянальна арыентаваная частка грамадства. Шырока святкаваным днём незалежнасці 25 сакавіка дагэтуль так і не сталася. Энтузіасты беларускага адраджэння не раз казалі пры гэтым, што трэба займацца адукацыяй насельніцтва, растлумачальнай працы і гэтак далей. Аднак, як паказвае досвід, лепшым абуджальнікам для народу стаецца не столькі народніцкая, культуртрэгерская дзейнасць інтэлігенцыі, колькі празмерная палітычная ініцыятыўнасць усенародна абранага прэзідэнта. Вынікі візыту Александра Лукашэнкі ў Маскву, безадказная лёгкасць, якой ён ужо не тоючыся распараджаецца лёсам краіны, бесцырымоннасць, калі ўжо не лічыцца патрэбным нават умоўна высветліць меркаванне насельніцтва Беларусі адносна поглядаў на сваё будучае, мякка кажучы, шакавала беларусаў. Не ўсіх вядома, але шмат каго. Тое, што будучая будова Беларусі бачыцца прэзідэнту ў выглядзе двухгаловага арла з адным тулавам, але дзвюма галовамі, выклікала натуральны пратэст. Зянон Пазняк, даючы днямі інтэрв'ю расійскай тэлерадыёкампаніі, досыць рэзка выказаўся наконт таго, што Ельцыну варта было памятаць, што на Беларусі 10 мільёнаў насельніцтва і што гэта нават не маленькая Чачня. Можна было б зрабіць папраўку на эмацыйнасць лідара БНФ, але тое, што сёння на вуліцы Менску выйшлі нават не тысячы, а дзесяткі тысячаў людзей, якія, можа, нават не ведаюць, што такое БНР, але для якіх гэты дзень абвяшчэння незалежнасці набыў сёння сімвалічны статус, ёсць найлепшым адказам на новыя ініцыятывы Менску і Масквы. Пра тое, што адбываецца сёння на сталічных вуліцах, рэпартаж Алеся Хмельніцкага.
А палове пятой на час подачи гэтага матэрыялу на Радио Свабода колоны мітынгоўцаў под бел-чырвона-белымі сцягамі рушаць у бок плошы незалежнасці. Але я на пачатку распавяду пра тое, што адбывалася днём. Прысутныя пачалі збірацца о палове 12 ля паштамту і на самой плошы незалежнасці. Плошу перагарадзіў кардон амонаўцаў, ён жа быў і ля паштамту. Аднак абедзве калоны здолелі такі аб'яднацца і, развярнуўшы бел-чырвона-белыя сцягі, рушылі калонаю па праспекце Скарыны, скандуючы «Жыве Беларусь, свабода, незалежнасць». Колькасць прысутных ацэньвалася ў 25-30 тысяч чалавек. Не абышлося і без ахвяраў. Віталя Рымашэўскага яшчэ на плошчы незалежнасці схапілі і адвезлі ў пастарунак. Іншы хлопец, які назваўся пазней Алесем, быў таксама з рассечаным дубінаю брывом. Мітынг адбыўся на плошчы Парыжскай камуны. Першым на ім слова ўзяў Валянцін Голубеў.
Сёння дзень пратэсту, дзень змагання за незалежнасць, дзень змагання з антыбеларускімі ўладамі. Тое, што я бачу сёння, гэтыя тысячы людзей, гэтыя дзесяткі і сотні бел-чырвона-белых сцягоў паказваюць, што беларусы жылі, жывуць і будуць жыць. нас стиснули, нас давили. Давно хотели занищить и Беларусь, и Беларусь. Але народ поднимался. Народ поднимался у конца 18-го года под керовництвом Костюшки. Мы поднимались в 30-е, 31-м годе. Мы поднимались под керовництвом Костюся Калиновского. И зараз мы поднимемся, когда вот те люди, которые не мали белорусских королев, будут им кнуться знищить Беларусь, знищить белорусов. Лукашенко только и робит, что подманывает свой народ. И он подманул пенсионеров, подманул селянов, когда он уже достал все, что только кто хотел, и они за его проголосовали. И он не выполнил ничего. Черговый раз и он подманул народ. У мая минулого года. Мы объединяемся! Мы вырубимся сами!
Наступным словом взял, так бы мовить, представник улады, наместник старшини Верховного Совета Геннадий Карпенко.
58 годов назад лёд дал белорусам створить свою державу. А срок этот был своей державой невеликий. 5 годов назад парламент Беларуси зрадил все, что наша держава створилась. Парламент зрадил, как держава стала жить. А ведь сегодня становится такое, что все, что створено людьми, ставится под сомнение. Задается питание, как нам жить, який лед, який вариант в экономике выбирать. То Китай, то успех, то социализм рыночный. Что далее? У нас умовы власти такие понятия, какие не разумеет народ. Интеграция. Что еще там? Я уже сам не разумею. Лукашизация мне тут подсказывает. У Белоруссии есть свой лед. У Белоруссии есть свои максимальности творить свою державу. Сегодня говорят, что мы экономично не можем выжить. Мы можем выжить. Я ведаю. Беларусь знает свои шляхи. Беларусь выйдет на этом шляхе. Я думаю, вы знаете выйти Беларусь. Это про свою державу. Живи Беларусь!
Об'яднанне з Расіі гэта не толькі танны газ ды нафта, адзначыў дэпутат Верховнага Савета старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч.
Вспомнім яшчэ, што такое Расія нынешняя. Это коррумпированы капитализм, дикий капитализм. Это коррупция, это фашизм, который поднимает коричневую голову в этой стране. Это война против собственного народа. Это гибель Чечне, городов и сел. Это их восстановление и снова уничтожение. Это, я понимаю, литовцев, латышей, поляков, словаков, чехов, когда они хотят интегрироваться в экономику Запада во имя благосостояния себя и своих детей и внуков, во имя лучшей технологии. Во имя чего мы сегодня хотим в эту страну влиться в качестве западной территории. Да здравствует наша прекрасная суверенная Беларусь!
Подчас своего выступа Сергей Антончик узгадал пропанову президента собрать и отдать ему гроши для того, как Сергей Антончик эмигровал за мяжу. Это выступление Сергей Антончик завершил сустречную пропанову. Подчас сбор сродков для того, как собрать гэтыя грошы и дать президенту Лукашенко так само магчымасць выехать у якую-нибудь замежную державу. Присутные довольно активно подтримали гэтую пропанову, и за час митингу было собрано несколько мяхов 200 и 500 рублевых купюр. Зенон Пазняк отзначил, что сегодняшний митинг это не только проводится у отзначения черговых угодков Белорусской Народной Республики, але и есть выказывание позиции народа до подписания будущей домовы об интеграции с Россией.
Уважаемые соотечественники, дякуем, что вы отчетли, что Батьковщина университеты откликнулися и пришли на эту площадь. Наш шлях – это суверенитет. Это незалежная держава. Это нейтралитет.
Это демократия. Это рынковая экономика. Это национально-культурное отражение. Ни одна цивилизация